Svarið, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, fyrst Vinstrihreyfinguna grænt framboð sem háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason þekkir auðvitað miklu betur en ég. Þá nefndi ég hér í ræðuminni að mér finnst alveg óskiljanlegt hvernig þingmenn og ráðherrar Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, sumir hverjir, margir hverjir skulum við segja, geta á sama tíma verið á fullu í aðlögunarviðræðum og aðlögunarferli, mælt fyrir því að það sé sótt styrki hér til þess að undirbókur undir aðild, en segja svo í hinu orðinu, nei, stefna okkar flokks er alveg klár og skýr, við ætlum ekki að verða aðilar. Taka við peningum sem beilinis eru til þess ætlaðir að undirbúa aðild, það bara stendur í þeim samningum sem hér liggja til grundvallar, að það sé tilgangurinn með þeim. Taka við þeim peningum, en segja á sama tíma hnarrestir, nei, okkar stefna hefur verið, er og hefur alltaf verið, við erum á móti aðild, við ætlum að greiða atkvæði gegn aðild, við tökum satt við peningunum. Ég átta mig ekki á því hvernig þeir þingmenn háttvirtir og hæstvirtir ráðherrar sem eru í þessari stöðu ætla að koma til kjósenda sinna og útskýra sínar gjörðir í þessum efnum. Ég átta mig ekki á því. Það verður auðvitað að vera þeirra vandamál, en hins vegar þá varðandi hina spurninguna sem háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason spyr og snertir auðvitað skilt mál en þó sjálfstætt, og það er það hvernig Evrópusambandið hagar sinni áróðustar sem er hér á landi, þá er það efni í margar spurningar, og það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni Jóni Bjarnasinni að í alþjóðasamningu sem gilda sendimenn þá er auðvitað gert ráð fyrir því að þeir skipti sér ekki af innanlandsmálum eða pólitískum deilumálum í þeim löndum þar sem þeir dvelja, og staða sendiherra ESB hlýtur að vera mjög undarleg bæði í ljósi fundarhalda sem hann hefur reynt til og eins í þeirri kosningabaráttu sem hann virtist reka allavega sumstaðar á landinu hér fyrir vor með því að gangi fyrirtæki eins og frambjóðundur gera jafnaði fyrir kosningar.
Það veitir andsvaraður sinni.